Unajua msikilizaji, ukiangalia vizuri, ukuta huwa unakupa usalama mkubwa sana. Yaani unajua mipaka yako, unajua nani yuko ndani kulindwa na wewe na nani yuko nje.
Kabisa, inaleta faraja fulani vya kisaikolojia.
Haswa. Lakini leo tunapozama kiundani kuchambua nyaraka na mihadhara ya Dr. Craig Kina kuhusu Matendo ya Mitume sura ya 10 na 11, tunatazama kundi la watu ambalo liliamua kufanya kitu cha ajabu. Liliamua kubomoa ukuta wao wa kiroho.
Waliamua kuvunja sheria zao kali kabisa za kitamaduni.
Ndio, ili kuwakaribisha watu ambao kwa karne nyingi, yani, waliwaona kama najisi. Na uahuzi huo mmoja wa kuvunja ukuta uliowalinda ndio kimsingi ulibadilisha historia ulimwengu kabisa.
Na unajua, huu ni ujasiri unaoenda kinyume kabisa na asili ya binadamu. Tunapoichambua habari hii leo, hatutazami tu matukio fulani ya kale.
Sawa.
Tunachunguza saikolojia ya uhusiano kati na tamaduni tofauti. Yaani ule ujasiri wa kuhoji mapokeo yaliyojengeka na utayari wa kubadilika unapokutana na ukweli mpya.
Ni kama somo la unyumbufu wa fikira, sivyo?
Haswa. Katika ulimwengu wetu wa sasa ambao unajua umejaa mabadiliko ya haraka, wewe msikilizaji utaona jinsi ambavyo kungangania sana yale tuliozoea kunaweza kukuzuia kufikia kusudi lako kuu.
Sasa basi, hebu tuingie moja kwa moja kwenye ulimwengu huu. Na tuanzie kwa mtu anaitwa Cornelio. Huyu jamaa anaishi katika mji wa Kaisaria, ule mji wa pwani uliojengwa kifahari sana.
Mji mzuri kweli kweli.
Ndio. Na nyaraka zetu zinamweleza kama Akida, yani kamanda wa kijeshi wa Kirumi. Sasa hebu nipe picha halisi hapa. Kuwa Akida katika dola ya Kirumi haikuwa cheo cha mchezo mchezo, sivyo?
Haikuwa cheo cha kawaida hata kidogo. Hawa makamanda kimsingi walikuwa uti wa mgongo wa jeshi la Kirumi. Walilipwa mshahara mara 15 zaidi ya askari wa kawaida.
Aisee.
Na wale wa ngazi za juu kabisa, wangeweza kulipwa hata mara 60 zaidi ya askari wa chini.
Ngoja, mara 60?
Ehe.
Hiyo ni pesa nyingi sana.
Ni nyingi mno. Hivyo, tunazungumzia mtu mwenye ushawishi mkubwa, nguvu za kijeshi na ukwasi wa kutosha. Lakini unajua, utajiri huo ulikuja na minyororo yake. Sheria za kijeshi za Kirumi zilikuwa za kidikteta sana linapokuja swala la maisha binafsi.
Kivipi yani?
Askari hakuruhusiwa kuoa rasmi wakati wote wa huduma yake ya kijeshi ya miaka 20.
Hebu subiri. Miaka 20 bila kuruhusiwa kuoa. Kwa hiyo hawa watu wenye nguvu na pesa walifanyaje kuhusu kujenga familia?
Basi, dola iliwapa mbadala, waliruhusiwa kuwa na masuria au wanawake wa kuishi nao tu bila ndoa rasmi. Na iwapo askari angekuwa mwaminifu kwa sulia mmoja, mara nyingi dola iliwatambua kama wake halali baada ya askari huyo kustaafu jeshi. Walidhibitiwa kwa kiwango cha juu sana.
Kwa hiyo unaniambia kuwa dola iliambua hadi nani askari atalala naye na kwa hadhi gani? Hii inanikumbusha mikataba ya kisasa ya makampuni makubwa ya kimataifa.
Kabisa, inafanana sana.
Yaani pale ambapo wafanyakazi wanaoenda ughaibuni wanadhibitiwa maisha yao binafsi, nani aje kumtembelea, aishi wapi na kadhalika. Sasa kama Cornelio alikuwa amefungwa kiasi hiki, yote haya yanamaanisha nini kwa uhuru wake wa kuchagua imani mpya ambayo inapingana kabisa na utamaduni wake wa Kirumi?
Hapo ndipo mzizi wa mabadiliko unapoanzia. Licha udhibiti wote wa dola ya Kirumi, ndani yake kulikuwa na njaa kubwa sana ya kiroho. Yeye anatajwa kwenye vyanzo vyetu kama mcha Mungu au muyunani mwema.
Maana yake nini hasa?
Maana yake ni kwamba alikuwa ameacha kuabudu sanamu za Kirumi na aliepuka uasherati, lakini hakuwa ametahiriwa. Hakuwa ameingia kikamilifu kwenye dini ya Kiyahudi kwa sababu ya vikwazo vya kitamaduni na labda nafasi yake ya kijeshi.
Naelewa.
Dr. Kina, ambaye ndiyo mwandishi wa nyaraka tunazozichambua, anahusisha njaa hii na ushuhuda wake binafsi. Anasema alipokuwa na umri wa miaka 13, akiwa haamini uwepo wa Mungu, alianza kusoma vitabu vya mwanafalsafa Plato.
Plato? Kwenye umri huo?
Ndiyo. Na fikra za Plato kuhusu kutokufa kwa roho zilimsumbua sana. Alitamua yeye ni wa kupita tu, atakufa. na njia pekee ya kuishi milele ni kama kuna Mungu asiye na mwisho ambaye angeamua kumpa uhai huo. Na Dr. Kina anasema swali lililomsumbua lilikuwa, kwa nini Mungu huyo amjali yeye? Hilo swali lilimsukuma kumtafuta Mungu hadi akampata. Na Cornelio alikuwa kwenye mchakato huo huo. Mungu huwajibu watafutaji.
Hata kama ni kamanda tajiri wa Kirumi aliyefungwa na sheria za kijeshi huko Kaisaria.
Haswa.
Hivyo basi, msikilizaji, Cornelio ana njaa ya kiroho, yuko tayari na anatuma wajumbe kwenda kutafuta majibu. Lakini upande wa pili, kuna tatizo kubwa.
Tatizo gani?
Mtu anayeshikilia hayo majibu ni kiongozi wa Kiyahudi ambaye utamaduni wake unamkataza hata kukanyaga kwenye nyumba ya huyo askari. Tunahamia mji wa Yafa, maili 30 kutoka Kaisaria, ambapo Petro yupo.
Ndio.
Wajumbe wa Cornelio wanasafiri usiku kucha au kwa kutumia farasi, ikionyesha udharura wa jambo lenyewe. Na huko Yafa, Petro amefikia kwa mtu anaitwa Simoni. Vyanzo vinasema Simoni ni mtengeneza ngozi.
Kazi ngumu sana hiyo.
Kweli. Hapa nisaidie kuelewa mazingira ili msikilizaji wetu aweze kuvuta picha. Mtaa huo wa watengeneza ngozi ulikuwaje wakati huo?
Kusema ukweli, ulinuka vibaya sana. Utengenezaji wa ngozi katika ulimwengu wa kale ulihusisha kutumia kemikali za asili na mkojo wa wanyama kulainisha ngozi. Harufu yake ilikuwa kali kiasi kwamba mitaa hii mara nyingi ilitengwa.
Yaani walitupwa kando kabisa.
Ndio, kando ya maji, mbali kidogo na makazi ya watu wengine. Lakini vyanzo vinatupa dokezo dogo ambalo ni muhimu. Nyumba ya Simoni ilikuwa na lango la nje.
Hilo lina maana gani?
Katika ujenzi wa kale, kuwa na lango la nje kuelekea uani ilikuwa ni ishara ya ukwasi fulani. Hivyo, licha ya kazi yake inayonuka na kudharauliwa, Simoni alikuwa na uwezo wa kifedha. Na hapa ndipo Petro, kiongozi wa harakati hii mpya, alipochagua kufikia.
Kumbe, tayari anaanza kuvunja matabaka ya kijamii hata kabla hajakutana na Cornelio.
Kabisa.
Sawa, msikilizaji, ebu vuta picha hii. Inafika saa 6 mchana. Petro yuko kwenye dari tambarare ya nyumba, pengine mahali pa kukaushia mboga au kusali. Jua linawaka na Petro ana njaa kali sana. Wakati chakula kinaandaliwa chini, anapata maono. Na maono haya yanashtua kweli kweli.
Yanashtua sana.
Anaona sinia kubwa likishuka kutoka mbinguni, likiwa limejaa wanyama safi na najisi wakiwa wamechanganywa pamoja. Sasa, kwa jinsi sheria zilivyo, wakishachanganywa tu, wote wanakuwa najisi.
Wote kabisa.
Hebu fikiria kumlazimisha mtu ambaye hali nyama kabisa, yani mlaji mboga pekee, apewe sinia lilojaa nyama za porini ambazo anazichukia, alafu waambiwe chinja ule.
Itakuwa ni kichefuchefu kwake.
Nyaraka zetu zinalinganisha hili na kitabu cha Ezekieli sura ya 4, pale nabii anapoambiwa apike chakula chake juu ya kinyesi cha binadamu. Yani kwa Wayahudi, kukataa chakula najisi ilikuwa ni utambulisho wao namba moja wa kikabila, sivyo?
Bila shaka. Ilikuwa ni suala la kufa na kupona. Unajua, ukisoma historia ya kipindi cha Wamakabayo, yani miaka 100 na kitu kabla ya tukio hili, watu waliteswa na kuuawa kwa sababu tu walikataa kula nyama ya nguruwe.
Walikubali kufa?
Ndio, waliona heri wafe kuliko kuvunja sheria za chakula. Hivyo, Petro anapoona maono haya, akili yake yote inakataa. Mungu anamwambia chinja ule, na Petro anajibu kimsingi, hapana, sijawahi kula kitu najisi.
Sasa, hapa ndipo mimi napata mtihani kidogo. Inakuwaje Mungu ambaye ndiye aliyeweka hizi sheria za chakula, tangu mwanzo kule kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 11, anakuwa wa kwanza kuja kumwambia Petro avunje sheria hizo? Inaonekana kama anajipinga.
Ukiangalia juu juu tu, kweli inaonekana kama mkanganyiko. Lakini kiini cha ujumbe hapa ni mamlaka.
Mamlaka?
Ndiyo. Mungu aliye na mamlaka ya kutangaza kitu kuwa najisi hapo awali kwa madhumuni ya kuwafundisha watu wake kujitenga na uovu, ndiye huyo huyo aliye na mamlaka sasa ya kukitakasa kitu hicho. Maono haya hayakuwa tu kuhusu chakula cha mchana cha Petro.
Yalikuwa ni nini sasa?
Yalikuwa ni maandalizi ya kisaikolojia na kiteolojia. Mungu alikuwa anasema, kama ninaweza kutakasa wanyama hao unaowaona najisi, ninaweza pia kuwatakasa watu wa mataifa ambao nyinyi mnawaona najisi. Roho Mtakatifu ana kawaida ya kuingilia kati maisha ya kawaida ya binadamu kwa namna ya kushtukiza.
Kama pale alipomwambia Filipo ajiunge na gari la yule ofisa wa serikali kutoka Uhabeshi.
Haswa.
Sawa, hivyo maono yale yalimshtua na kumlambaza Petro. Kumpa mwelekeo mpya. Lakini ni jambo moja kupata maono ukiwa peke yako gorofani, mbali na watu. Mtihani wa kweli unafika pale unaposhuka chini na kukutana uso kwa uso na wajumbe wa Kirumi.
Watu ambao utamaduni wako unakwambia ni najisi.
Haswa, wajumbe wa Kornelio wanabisha hodi. Na hapa, Petro anafanya jambo la kwanza kabisa linalovunja ukuta. Anawakaribisha kulala usiku kucha pale pale ndani.
Na msikilizaji, unapaswa kujua, hilo lilikuwa kosa kubwa kulingana na sheria kali za Kifarisayo za usafi wa meza na nyumba. Mtu wa mataifa aliyehesabika kuwa na uchafu wa kiroho, kumpa hifadhi ndani ya nyumba ya Myahudi ilikuwa ni kujitia unajisi moja kwa moja.
Lakini Petro anachukua hatua hiyo.
Ndiyo, Petro, akiwa bado anatafakari yale maono, anachukua hatua hiyo ya ujasiri. Asubuhi yake, wanapoanza safari ya kurudi Kaisaria, Petro achukui tu uamuzi wa kipekee, bali anafanya maandalizi ya kimkakati. Anachukua mashahidi sita wa Kiyahudi waambatane naye.
Pamoja naye wanakuwa mashahidi saba. Kwa nini hasa idadi hiyo? Kuna umuhimu gani wa hao mashahidi sita?
Katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, sheria inahitaji mashahidi wawili ya watoto kuthibitisha jambo lolote kisheria. Kwa kuchukua mashahidi sita, Petro alikuwa na jihami mara mbili zaidi.
Aliona mbali.
Alijua fika kwamba kile anachoenda kukifanya kitaleta mtikisiko mkubwa sana makao makuu Yerusalemu, hivyo alihitaji watu wa kuthibitisha kwamba kila kitu kilichotokea kilikuwa mpango wa Mungu na sio uasi wake binafsi.
Hivyo wanafika Kaisaria, wanaingia kwenye nyumba ya huyu kamanda wa Kirumi. Fikiria wewe msikilizaji, uko pale unashuhudia mkutano huu wa kihistoria. Kornelio, akida mwenye nguvu za kijeshi, anapomwona Petro tu anadondoka na kumsujudia.
Hilo ni jambo la kushangaza sana.
Kweli, kwa askari wa Kirumi ambaye amezoea kusujudu tu mbele ya miungu au sanamu za Kaisa. Hii ni heshima kubwa sana. Lakini Petro anashtuka na kumuinua haraka akisema, mimi ni binadamu tu.
Ndiyo, hakutaka kuabudiwa.
Hafu Petro anawaeleza wazi wazi jambo ambalo lilikuwa wazi kwa kila mtu chumbani mle, kwamba Wayahudi hawakula karamu wala kuchangamana na watu wa mataifa. Naomba unisaidie hapa. Jambo hili liliwafanya watu wa mataifa kuona Wayahudi vipi wakati huo?
Kwa ujumla, dola nzima ya Kirumi na Wagiriki waliwaona Wayahudi kama watu wanaojitenga, wenye chuki na jamii, na wasio na ushirikiano. Unajua, katika ulimwengu wa kale, kula chakula pamoja haikuwa tu kujaza tumbo.
Ilikuwa ni ishara ya nini?
Ilikuwa ni ishara ya kukubaliana na kuwa wamoja. Kukataa kula na mtu ilikuwa ni sawa na kumwambia, wewe sio binadamu kamili kwangu. Hivyo, sheria hizi za chakula na usafi ziliwatenganisha kabisa kijamii.
Na sasa ukuta huo umebomolewa ndani ya chumba hicho. Petro anaanza kuhubiri. Anatumia lugha inayoeleweka kwa askari wa Kirumi. Anamtaja Yesu kama mfadhili.
Lugha ya kisiasa kabisa hiyo.
Ndiyo, ndili inine ambalo lilitumiwa kuwasifia watawala wa Kirumi walioleta maendeleo. Anamtaja pia Yesu kama hakimu mkuu. Na katikati ya mahubiri, ghafla Roho Mtakatifu anamkatiza Petro. Yani hakumaliza hata hotuba yake.
Hakupewa nafasi ya kumaliza sentensi.
Wale watu wa mataifa mlendani wanapokea Roho Mtakatifu na kuanza kunena kwa lugha. Sawa kabisa na ilivyotokea kwa wale Wayahudi siku ya Pentekoste. Kisha Petro anaamuru wabatizwe kwa maji pale pale bila hata kutahiriwa kwanza. Sasa ngoje nipinge kidogo hapa.
Karibu.
Je, huu haukuwa tu uamuzi wa miemko ya papo hapo? Unajua, watu wanaongea kwa lugha, hisia ziko juu, wanasisimka, halafu Petro anasema, haya, tuwabatize tu basi. Au kulikuwa na msingi imara wa kiteolojia unaomfanya apuuze sheria nzito ya kutahiriwa?
Hilo ni swali zuri sana. Na ili kuelewa kwa nini huu haukuwa uamuzi wa mihemko, lazima turudi kwenye mtazamo wa Kiyahudi wa wakati huo kuhusu Roho wa Mungu. Wayahudi wengi waliamini kwamba Roho wa Mungu aliwaacha tangu kipindi cha manabii wa kale.
Kumbe?
Ndiyo, na kwamba angepatikana tena tu kwa watu wataua na wasafi zaidi kiroho. Na nakumbuka katika vyanzo vyetu inatajwa kwamba hata kizazi cha mwalimu mkuu Hileli, ambaye alikuwa mwalimu anaheshimika sana, kizazi chake kilionekana hakistahili kumpokea Roho Mtakatifu. Sasa vuta picha. Kama hata wataua wakuu wa Kiyahudi wanaonekana hawastahili, halafu ghafla mataifa wasiotahiriwa ambao ndio kwanza wameacha kuabudu sanamu wanapokea roho huyo huyo.
Kwa hiyo ilikuwa kama tiketi inayoonyesha kwamba Mungu amewapitisha bila kupitia kwenye mchakato wa kutahiriwa.
Haswa kumiminiwa huku kwa roho kulikuwa ni muhuri wa Mungu usiokanushika. Kulithibitisha waziwazi kuwa Mungu amewakubali kama washirika kamili wa agano lake. Theolojia ya Petro hapo hapo ilijipanga upya.
Yaani alijiuliza, ningemzuiaje Mungu?
Ndiyo, ikiwa Mungu amewapa zawadi kubwa zaidi inayoitwa Roho Mtakatifu, kwa nini awalazimishe kutahiriwa wakati Mungu ameshawapokea jinsi walivyo? Hii ilikuwa ni theolojia inayotengenezwa na kuthibitishwa moja kwa moja mbele ya macho yao.
Picha kamili inaeleweka sasa. Lakini wewe msikilizaji, unajua kabisa kwamba ni rahisi sana kuvunja sheria ukiwa mbali kule Kaisaria na marafiki zako wapya. Habari zusambaa haraka sana.
Habari mbaya ndio zinasambaa kwa kasi zaidi.
Kweli kabisa. Nini kinatokea makao makuu kule Yerusalemu wanapopata taarifa za uasi huu wa kimapokeo? Kama tunavyoona kwenye uchunguzi wetu, Petro aliitwa kikangoni. Anarudi Yerusalemu na kukutana na baraza. Cha kufurahisha, shutuma kubwa dhidi yake haikuwa ulihubiri kwa watu wa mataifa. Hapana. Shutuma ilikuwa uliingia na kula pamoja na watu wasiotahiriwa.
Ndiyo, chakula tena.
Waumini wa kihafidhina waliona kutahiriwa ni lazima kabisa. Utetezi wa Petro ulikuwa kile ambacho wasomi wanakiita hoja ya ulazima wa kimungu. Yaani, sikuwa na jinsi, Mungu aliniambia nifanye, na akathibitisha mbele ya mashahidi hawa sita.
Na hapo ndipo harakati inaanza kubadilisha mwelekeo wake kikamilifu. Tukitazama jiografia, tunaona harakati inatoka vijijini huko Galilaya, inaenda mjini Yerusalemu, na sasa inahamia Antiokia.
Jiji jipya kabisa.
Na Antiokia haukuwa mji wa kawaida, lilikuwa jiji la tatu kwa ukubwa katika ulimwengu wa kale, likiwa na watu kati ya 300,000 hadi 400,000.
Ah, aise, watu 400,000 kwa wakati ule.
Ndio, ulikuwa ni msongamano mkubwa sana. Kulikuwa na mchanganyiko wa tamaduni, makao makuu ya kikosi cha Kirumi chenye askari 6,000 na hekalu maarufu sana la kipagani. Huku waumini wa Kiyahudi waliona mawazo mapana, wanaanza kuwahubilia Wagiriki moja kwa moja.
Ukiangalia ukuaji huu, msikilizaji, ni kama vile kampuni ndogo inayoanza kufanya kazi kijijini ikahamia mji mkuu wa kiserikali, halafu ghafla inapata maono na kuhamishia makao makuu katika jiji kuu la biashara na tamaduni mchanganyiko kama jiji la New York.
Mfano mzuri sana.
Kwa hitaji uwanja mpya, tamaduni mpya, hapa Antiokia ndipo Barnaba anaingia kazini. Vyanzo vinasema Barnaba anaamua kufunga safari ya maili 100 kwenda mji wa Tarso kumtafuta Paulo ili ali asaidie kazi katika jiji hili. Kwa nini Barnaba afanye hivi badala ya kufanya kazi peke yake?
Ah, ili linaonesha uwezo wa kipekee wa Barnaba. Alikuwa na jicho la kuona vipaji na uwezo wa kuamini katika mabadiliko ya watu, hata pale ambapo wengine walikuwa na mashaka. Kumbuka, Paulo awali alikuwa mtesaji mkuu wa kundi hili.
Lakini Barnaba alimwamini.
Ndiyo, alimpa nafasi. Ni sawa na yule mwalimu mkuu wa Kiyahudi, Hileli, tuliyemtaja awali, ambaye alijulikana kwa kuwapokea watu wa mataifa kwa wema, wakati viongozi wengine wenye misimamo mikali waliwafukuza. Hii inaibua jambo muhimu sana kuhusu unyumbufu wa kitamaduni.
Kwamba lazima uendane na wakati.
Kabisa. Unapoingia katika mazingira mapya kama Antiokia, huwezi kulazimisha kila kitu kiende kwa mtindo ule ule wa kijijini ulipotoka. Waumini walifanikiwa kule kwa sababu walikuwa tayari kujifunza na kutumia lugha na tamaduni za wenyeji kuwasilisha ujumbe wao.
Na ilifanya kazi kwa kiasi kikubwa sana, kiasi kwamba wakiwa hapo Antiokia, ndipo lile jina la utani wa Kristo lilipoanza kutumika kwa mara ya kwanza.
Na halikuanza kama sifa, unajua.
Haswa, lilianza kama mzaha, likifananishwa na vyama vya kisiasa, kama watu waliomuunga mkono Kaisari, walivyoitwa Kaisaria, na kuonekana kama wafuasi vipofu, watu hawa waliitwa Wakristo, kuwadhia hiki kwamba wanampa mtu aitwaye Kristo heshima ambayo yanastahili Kaisari tu. Sasa wako katika mji tajiri mkubwa, wamepata mafanikio makubwa, lakini mafanikio haya yanakuja na mtihani mwingine. Safari hii sio wa kitamaduni tu, bali wa kiuchumi. Kundi la manabii linasafiri kutoka Yerusalemu mpaka Antiokia.
Watu wawafuate. Hawakuwa na vikundi vya manabii wanaosafiri kimisheni kutoka mji mmoja kwenda mwingine. Hawa manabii wanafika na kutabiri kwamba kutakuwa na njaa kali ulimwenguni kote.
Na historia inathibitisha hili, sivyo?
Ndiyo, njaa hii ilitokea chini ya utawala wa Kaisari Claudio. Ilikuwa kali sana kiasi kwamba Malkia Helena, ambaye alikuwa amegeukia Uyahudi, alitumia utajiri wake kununua nafaka kwa gharama kubwa sana kutoka Misri kusaidia watu Yudea.
Hapa sasa ndipo vyanzo vyetu vinaonyesha mwitikio wa waumini wa Antiokia. Wengi wao wakiwa na hali nzuri kiuchumi, wanaamua kuchanga na kutuma msaada kule Yudea. Lakini hebu subiri kidogo, msikilizaji.
Kuna tatizo hapo.
Unasikia njaa inakuja, na sio ya ndani tu, ni ya ulimwengu wote. Mantiki ya kawaida ya kiuchumi inakwambia uweke akiba kwa ajili ya familia yako, kwa sababu janga hilo linakuja kugonga mlango wako pia. Kwa nini watoe msaada wao na kupeleka Yudea, wakati na wao wenyewe wanakabiliwa na janga hili hili? Inaleta mantiki gani?
Kwa mtazamo wa kawaida, kiukweli haileti mantiki yoyote. Ni kama kujitafutia maafa. Lakini hapa tunaona imani yao ikigeuzwa kuwa vitendo halisi vinavyogusa mifuko yao. Kanisa la Yudea lilikuwa maskini zaidi.
Sawa.
Kwa kutoa dhabihu hii wakati ambapo na wao wanahitaji akiba, waumini wa Antiokia hawakuwa tu wanatoa chakula. Walikuwa wanajenga daraja thabiti na maridhiano ya kikabila kati yao. Kumbuka ile wasiwasi wa kule Yerusalemu kuhusu hawa watu wa mataifa. Msaada huu ulitatua msugawano huo.
Na ilikuwa ni hatari kisiasa pia, nadhani.
Sana. Dola ya Kirumi ilichukia sana mashirika yanayotuma fedha kuvuka mipaka ya majimbo yao kwa kuhofia uasi. Hivyo, kitendo hiki cha kanisa kilikuwa cha kihatari kisiasa, lakini kilithibitisha kwa vitendo kwamba wao ni mwili mmoja chini ya Mungu, wakivuka mipaka yote ya kitamaduni na kiuchumi.
Kwa kweli, huu ni uchunguzi wa kina wa kusisimua sana. Wewe msikilizaji, tumekupeleka kwenye safari ya ajabu leo. Tumeanza tukimwangalia askari wa Kirumi huko Kaisaria, aliyebanwa na sheria za dola. Tumeona maono ya mshtuko juu ya paa, yanayomwamuru Petro kuvunja sheria ya chakula.
Na kuvunja zile kuta za utengano.
Haswa. Kisha tumeona kitovu cha harakati kikihamia jiji kubwa la Antiokia, ambapo umoja ulithibitishwa kwa msaada wa njaa uliovuka mipaka yote. Sasa msikilizaji, hii inakurudisha kwenye maisha yako. Je, wewe una unyumvufu kiasi gani? Je, upo tayari kuvunja sheria za kitamaduni au mazoea ambayo umejijengea, ukigundua kuwa yanakuzuia kutimiza kusudi kuu zaidi?
Katika ulimwengu wetu unaobadilika kila kukicha, wale wanaongangania sana mapokeo yanayowatenga na wengine, mara nyingi ujikuta wameachwa nyuma sana. Ujasiri wa kuvuka mipaka ndio unaoleta mabadiliko ya kweli.
Kabisa. Na kabla hatujakuaga msikilizaji, hebu ni kuache na wazo hili la mwisho la kuchochea fikra. Tumejadili kuhusu lile jina wa Kristo ambalo lilianzia kule Antiokia, kama jina la utani la kejeli. Lakini badala ya hawa waumini wa mwanzo kukasirika na kujitetea, walilichukua lile jina la dhihaka, wakalikumbatia na kulifanya kuwa beji yao ya heshima inayotambulika ulimwenguni kote mpaka leo.
Na hilo lina nguvu sana.
Fikiria hilo kwa kina, msikilizaji. Je, ni lebo au majina gani ya utani ambayo watu wamekupachika wewe kama dhihaka, ambayo kwa uhalisia ukiamua unaweza kuyakumbatia kwa fahari na kuyafanya yawe kitambulisho chako cha nguvu ulimwenguni?
Wakati mwingine, kuimiliki hiyo dhihaka na kuigeuza kuwa silaha yako ndo njia kuu ya kuishinda.
Tafakari sana hilo leo unapokutana na watengeneza ngozi na maakida wa ulimwengu wako. Mpaka wakati mwingine, tunakutakia wakati mwema wa kutafakari uchunguzi huu wa kina tuliofanya. Usiogope kubomoa ukuta.